Aj som si hovorila, že máte nosy iné trošku.
Áno, ale väčšinou nás rozoznali podľa uši. Teda mne odstávajú uši, tak podľa
aj,
toho...
Prepač, Michal, aj tebe trošku.
Ďakujem.
Ale mne odstávali viac, ja som to časom trošku skorigoval šitím, takže už mi tak neodstávajú.
Šitím?
No dá som si ich prišiť.
Máš prišité uši? Milí kamaráti, vítame vás pri ďalších dieloch nášho podcastu. Vďaka nemu si pospomíname na najzaujímavejšie osobnosti, ktoré sme v uplynulých mesiacoch hostili v divadle L plus S. Zľahka sme našich hostí okresali o vizuálne súvislosti, ale stále nám ostalo dosť akustického materiálu pre vaše uši. Začína sa ďalšia časť špeciálneho podcastu Trochu inak. Málo kto vie, že sú dvaja skoro rovnakí. Väčšina ľudí pozná fotografa a kedysi návrhára Lukáša Kimličku. Po tomto svete však behá jeho brat Michal, ktorý má iné záľuby, inú profesiu, iné vášne, no napriek tomu hrdo dodržiava dvojčkovský kódex a do trochu inak sa obliekol rovnako ako jeho brat. To síce neuvidíte, ale aspoň môžete uchom porovnávať, čo majú títo dvaja spoločné a čo nie. Do žltých kresiel prvý raz zasadol živočíšny druh dvojčky a hneď so zvučným priezviskom Kimličkovci.
Ahoj. Čau.
Ahoj, Šumi ruchy. Zmetení sú. No a teraz hádajte.
To poznáme.
Dobre, dáme takú úvodnú hádanku. Kto z vás si myslí, že Lukáš je toto ruka hore? Až tak to nezafungovalo teda.
Podľa mňa, no? Oni vidia na Instagram, že som bol v Austrálii a som opálený.
Inak to je pravda, že ty si opálený a to Nové Mesto nad Váhom tam to nejako...
Tam zamračené,
tam to nejako nepečie. Vy ste prvý raz takto v relácii dvaja?
Áno.
Vlastne teraz hovorte, kedy, ktorý chcete. Dobre, ja si veľmi vážim, že ste prišli. Ty sa venuješ, Lukáš, hlavne foteniu, to vieme, si jeden fantastický fotograf. A čo ma na tebe veľmi baví, že robíš rýchlo, človeka to baví a sú super výsledky z toho. A Michal, ty sa venuješ, ty pracuješ v takej technologickej firme, ktorá sa venuje obchodu so zdravotníckymi zariadeniami.
Výrobe. Zdravotníckych zariadení. Je to čisto slovenská firma s veľmi pekným príbehom a teda vyrábame zdravotnícke zariadenia.
Ale ich aj potom predávate, nie?
A potom ich samozrejme predávame.
To je náš dobre, to robte. Už keď ich vyrobíte, tak má to zmysel potom posúvať ďalej. A tvojou vášňou sú zase bicykle.
Áno,
to znamená, že do akej miery?
Bicykle v tom zmysle, začalo to tým, keď som mal asi 12 rokov, som si zlomil na lyžiach nohu a tak som teda prešiel na bicykel a od tých 12 rokov bicykle aktívne aj súťaže nejaké a momentálne asi 1,5 roka sa venujem aj servisovaniu bicyklov, s kamarátom máme servis bicyklov a popri tom aj nejaké testy, recenzie, aj nejaké videá.
A ty to sleduješ, teba to zaujíma?
Ja to nesledujem, mňa to nezaujíma, ale... Ale veľakrát sa mi stane, vo fitku už za mnou prišli nejakí chalani, že počuj, videl som, že ty predávaš aj bicykle, že tak mi poraď a potom ťažko sa vysvetľuje, že to nie som ja. Ale
takže poradíš.
No, neporadím. Odkážem ich na tie videá, nech im poradí brat.
Ale to sa zase niečo podobné stalo mne, keď som bol v nakúpať nejaké oblečenie a jedna pani ma prizvala, že prosím vás, poďte sem, poradíte mojej dcere, že ako vyzerá, hodí sa jej to? Si ma pomýlila s bratom, tak ja som nechcel zbytočne to zdržiavať, že ja som brat, tak som povedal, že áno, vyzerá výborné.
A ona teraz chodí, že Kimlička mi to odporúčil. Boh vie, v akej katastrofe tá žena chodí po svete.
Lebo... To sa nám stáva čas, taký mi brat píše, že dneska som bol v Bratislave, takže pre Boha dovie, čo mal na sebe oblečené. Že keď ho niekto stretol, či si myslel, že som to ja.
Inak toto, na to si musíš dávať pozor, keď si bratom takéhoto významného módneho tvorcu už tak menej, ale človeka, ktorý s tým vkusom pracuje, akože nerobíš mu hanbu?
Myslím, že nie, lebo on mi potom iba píše, alebo teda volá, skôr teda píše, že videli ťa moji známi v Bratislave, ale teda nikto sa nesťažoval, že čo by to mal na sebe oblečené. Takže...
Dobre, nechodíš v cyklistiakoch stále?
Nie, stále nie.
Stále nie, občas áno. Ty si mal cyklistiaky niekedy na sebe?
Nie, nikdy som to nemal.
Toto je taká veľmi veľká jednoznačnosť, ak ste si všimli v oči, tam ľavej sme. Nie, nikdy nezaujíma ma to, nikdy som to nemal na sebe. A toto, čo máte dnes na sebe, to ako vzniklo? Že máte aj také, že dvojčkovské oblečenie pre potreby?
Nie, to by sme tak chceli umocniť ten zážitok, že sme dvojčky. Toto je vlastne jediná vec, ktorú máme rovnakú. Aha. A sme si povedali, že to dnes zase vyvetráme, ešte nám to stále dobre.
Tak čiže vlastne vy nemáte žiaden partner look, nikde nachystaný vzadu v skrini, že ideme na rodinnú oslavu, očakáva sa to, daj si ten sveter. A postavy máte rovnaké, akože udržiavate si...
Plus, minus, áno. On tým, že venuje sa tej cyklistike, tak je taký chudší. Ja som teraz trošku schudol, lebo ja si pamätám, že po dlhšej dobe prišiel ku mne domov a iba s takým posmechom, že ty koľko vážiš, tak som si tak uvedomil, že on má lícne kosti, že to by som mohol mať aj ja. Mm-hmm. Tak zrazu som videl, ako by som mohol vyzerať. Mm-hmm. Tak som sa dal, vlastne som videl to zrkadlo zrazu.
Jasné.
Tak som schudol. Takže postavím máme plus minus rovnaké.
Tá dvojička je na toto veľmi praktická, že vidíš, ako by...
ako by som mohol, keby som schudol. Hej.
Niekedy sa aj na Lukáša tak pozeráš, že aj takto by som mohol.
Keď som k nemu prišiel, asi tam to videl, ako vyzerá, takže...
Že takto sa dá bez lícnych kostí žiť, aký to musí byť ťažký život. Ale aj ty sa venuješ fotografii, hľadám teraz trošku tie
áno,
politka.
Áno, to Lukáš málo kedy prizná, že ja som ho vlastne priviedol k tej fotografii.
Priznaj to.
To si nemyslím, ale tak to bolo... rád si to vypočujem.
Výborné.
No, to bolo tak, ja to ti pripomeniem.
Dobre.
Ešte na základnej škole vlastne sme začali, alebo vtedy digitálne fotoaparáty neboli, takže klasickou tým mokrým procesom cez kinofilm, tak som si zaobstaral fotoaparát, kinofilmy, zväčšovací prístroj, papiere, tie chemikálie a doma sme na byte vlastne v kúpeľke si vyvolávali fotky a to sa bratovi zapáčilo. Čiže sme to potom spolu už praktikovali.
Áno, to je pravda.
Brat zač si ten fotoaparát požičiaval, fotografoval svoje spolužiačky, kamarátky a odtedy teda sa tomu venujem.
Ďakujem.
Takže sedí to?
Áno, áno, je to pravda.
No, takže si spomenul.
Nikdy som si tak neuvedomil, ale je to pravda, áno.
Ty si mal nejakú inšpiráciu od Lukáša v niečom?
Fúha.
Ako nemusí to byť teraz oko za oko, keď nič nenapadne, tak nechaj tak.
Potom neskôr už v rámci toho fotenia, už ja som zase jemu svoje fotky posielal na posúdenia. Robím to doteraz, keď aj teda niečo niekde pre niekoho nafotím, tak mu to posielam, že aby sa k tomu nejako vyjadril.
Keď už je potom napísané fotoky Mlička, aby som sa nemusel hámiť.
Veď toto, nemal by si mať nejaké umelecké meno?
Vymyslím
si. Vymyslíte si. Môžeme si tie fotografie pozrieť, tvoje CC a poznáme, ale môžeme to dať do takého porovnania. Aha. Tuto máme dva skvosty prírody.
Podobné tam.
Podobné, je tam niečo podobné.
Mokré obidvoje.
Mokré. Také natreté, tak sa to tak nejako leskne celé. Áno, však máme tam tie žiarovečky, prírodné i žiarovečky, o ktoré sa opiera Dara Rollins. A pozor, však to sa normálne hodí, veď by ste mali spolu publikovať, že aby sa pri tej
mode... Budeme tým rozmýšľať, takou kolektívnou výstavou možno.
Dobre, ako hodnotíš bratové fotky? Podľa mňa to je panorama Nového Mesta nad Váhom.
Nie, toto je z Vršateckého... Tam niekde okolo Vršaca, niekde odtiaľ je to fotené, myslím. Takže...
No mne tam chýba nejaký človek. Tým, že ja fotím ľudí, tak by som tam zakomponoval asi nejakú modelku určite.
Ktorá by tam ležala niekde. Ale to znamená, že teba vôbec nefascinuje nič krásne v prírode.
Ale áno, ja sa rád pozriem na tie fotky, ale neláka ma to v tom zmysle, že by som si to išiel fotiť. Takže to nie.
A teba neláka zase fotiť ľudí?
Úplne naopak. Ak mám si vybrať, čo budem fotiť, tak čokoľvek len nie ľudí. Čiže,
lebo?
Nemám trpezlivosť s tým vysvetľovať niekomu, čo aj ako.
Čiže, tak musíš fotiť príčetných ľudí.
Áno. Najradšej v poslednej dobe fotím často bicykle.
V podstate on fotí všetko, čo nežmurká. No,
a čo sa nehrbí?
Presne. Čiže bicykle a motorky a no, predmety, tak to ma najviac baví.
Dobre, a čo, a ja sa trošku priznám v tom, že ja som tiež taký ten humanoidný typ, že tiež ma bavia fotky ľudí, asi preto, že sa človek s tým vie jak skomunikovať s tým objektom. A čo ťa baví na fotení bicyklov? Alebo kde je tá krása toho objektu?
Nejako to popísať. No, technická fotka v podstate, sú tam tie detaily a ľudia, ktorí majú nejaký vzťah k cyklistike, dokážu oceniť aj tie detaily na tých bicykloch, už potom možno skôr, že z čoho ten bicykel je poskladaný, z jakých komponentov a podobne. Ešte keď je to pekne nejak efektne nafotené, tak to vyzerá lepšie, ako keď tu len prídete, cvaknete mobilom. Takže...
Čiže tá technologická stránka. Pre teba zaujímavá. No dobré, ale ty fotíš už viac menej, keď sme hovorili o tých príčetných a nepríčetných ľuďoch, tak takých, ktorí vedia, čo majú robiť pred tým objektívom, nie?
Áno. Áno, ja väčšinou fotím ľudí, ktorí už sú vyfotení, čiže je, ako napríklad teba, že fotíš často a už vieš, čo máš na tom fotení robiť, ako máš pozovať. A takisto ťažko sa mi fotí s ľuďmi, ktorí nie sú takí vyfotení, že nevedia, ako majú pohnúť maličkom a kam sa majú pozerať. Ale zase ja si to už viem tak upratať, takže pre mňa to je vždycky taký rýchly proces.
Áno, musí byť rýchly ten proces, pretože zažila som už aj fotografov, ktorí neberú ohľad na ten svoj objekt, ale iba na to, že musí byť super fotka, tak vytrápim toho človeka 20 hodín. Takže čo je tajomstvom toho, aby to išlo rýchlo? Aby ten človek bol natoľko odfotiteľný. Ja som taká dobrá na tých fotkách, že... Nejak zozadu mám štípec, to bolo veľké sako.
Ten som vyretušoval.
Ten si vyretušoval.
No, že ako toho človeka dostaneš do módu, aby to išlo rýchlo a zároveň boli dobré fotky.
Ono je to aj tým, že už fotím toľko rokov, tak ja už presne viem, že čo na tej fotke funguje, ako funguje to svetlo, aká póza sa komu hodí. Čiže ja už toho človeka vidím a viem si už tak v hlave premietnúť, ako si ho nasvietím, do akej pózy ho nakombinujem a tým pádom už je to potom pre mňa rýchle.
Dara sa asi dobre fotí však.
No, Dara sa fotí výborne, keďže ona sa fotí rada a už odjak živá, od takého malého dieťaťa. Takže ona seba postaví pred objektív a cvak, cvak a je to.
A tu vidíme aj Marinu Kráľovičovú.
Áno.
Áno, takže mal si, vlastne máš aj možnosť sa stretnúť so super zaujímavými ľuďmi, aj s ľuďmi, ktorí už tu nie sú medzi nami.
To mám rád na tej mojej práci, že presne môžem sa stretávať s ľuďmi, ktorými som sa možno za iných okolností nestretol. A sú to veľakrát veľmi inšpiratívni ľudia, aj ľudia, ktorých ja nejakým spôsobom obdivujem a si ich vážim. A jednou z nich bola práve aj Marina Kráľovičová. A myslím, že to bolo jedno z jej posledných, ak nie úplne posledné fotenie.
Fakt, že si mal až takéto privilégium. A v čom sú tí ľudia pre teba inšpiratívni?
Pre mňa, ja keď som bol ešte možno študent a niekto mi povedal slovo celebrita alebo niekto slávny, ja som si vždycky myslel, že to sú takí nadľudia, že sú niečím výnimoční, ale v podstate, ako som potom začal s nimi pracovať a už je to niekoľko rokov, tak viem, že sú úplne obyčajní a vôbec nie sú nadľudia, ale sú to normálni ľudia ako každý iný. Ale ja si ich vážim aj za to, čo dokázali, či už sú to nejakí športovci, herci, alebo...
Alebo pani prezidentka.
Takže pre mňa je to vždycky česť pracovať s takými ľuďmi.
Dobre, a s kým je najväčší problém pracovať?
Ako mám byť konkrétny, či iba nejakú
oblasť? Ako chceš, ja si myslím, že sedíš v takzvanom kresle priamosti, nie, ako sme si všimli dnes.
Konkrétny nebudem, ale je to veľmi ťažké pracovať s takými staršími herečkami.
Ale také nie sú.
Oni si myslia, že nie sú staršie, tak potom ja musím na tom pracovať, aby vyzerali mladšie.
Aha. Ale aby to stále boli oni.
Áno, áno, áno.
Aha. Ale s tou retušou je to také, že pokiaľ niekto notoricky známy, nemôžeš ho asi preretušovať do UFA.
Áno, ale tým, že ja som pracoval v tých lifestyleových magazínoch, kde sa retušuje a zelenina, tak naozaj niektoré tie dámy mali také špecifické požiadavky, čo chceli vyslovene vymazať z tej fotky, no ale potom naozaj sa stalo, že sa nespoznali.
Toto je možno jeden z tých dôvodov, že prečo nerád, alebo sa neženiem do fotenia ľudí, že práve, že tá spolupráca s niekedy s nimi, podľa toho, čo počúvam, asi nie je úplne taká, jak s tým bicyklom, tam si ho postavíte, otočíte a ten nepotrebuje, že sprav zo mňa to a to, proste to je bicykel.
Tak ja by som z neho spravil motorku vo Photoshope.
A jasné, absolútne. No a ako to vlastne v detstve vzniklo, lebo o dvojičkách sa hovorí, že majú veľmi veľa podobného, vy máte len tieto dve košele, zatiaľ, čo zistíme.
A rodičov. Ale...
A rodičov podobných.
Spoločných teda.
Spoločných. Tak ako sa to stalo, že ty si všimol tie bicykle, a ty si všimol fotoaparát, ale predtým si všimol, myslím, že svoju tetu, ktorá šila.
Áno, je to pravda, my sme vlastne už malička mali každý svoj nejaký okruh záujmov a okruh kamarátov. My sme vlastne spolu ani nechodili na ihrisku sa hrávať. Ja som skákal gumu, on sa strieľal s kamarátmi, takže my sme to mali tak podelené. A áno, mamina sestra bola krajčírka a ja som vlastne u nej videl prvýkrát to krajčírske remeslo, že tam šila za tým šiacím strojom, keď som tam bol na prázdninách. A mňa to tak fascinovalo, že som vlastne vedel, že by som si to chcel vyskúšať a chcel by som šiť. A prvá vec, čo som vlastne ušil, boli kraťase zo starej plachty.
Pre mňa.
A zrovna takú tú vydratú časť som mu dal na zadok. Nechtiazol. Mama mi dala nejakú starú plachtu, iba nechci to skúsim. Ale teda nosiť sa to nedal.
A mal si ich raz na sebe?
Raz som ich mal na sebe a keď som sa otočil a zbadal som, akú časť tej plachty použil na zadok, tak teda rovno putovali dole. Tak...
Ty si vôbec nevšimol tietu, ktorá šije?
Nie, ale bolo to tiež na prázdninách, ako brat spomínal, ale v mojom prípade to bolo, ja som často sledoval prenosy Tour de France, cyklistiku a to bolo niečo, čo teda ma priviedlo k tej cyklistike. A už tá zlomená noha, potom povedal, že dobre, lyže asi nebudú úplne pre mňa, tak z poistky za ten úraz, že čo si kúpim, tak samozrejme to bol bicykel, tak odtedy sa venujem bicyklom.
Lebo na ňom sa nedá si ublížiť.
No, on si musel na ten bicykel
dá
zarobiť.
Dá sa, na bicykli som si zlomil potom palec na nohe a 2 roky dozadu nos, čiže dá sa aj tam ublížiť.
Takže ten cieľ nemal poistený, takže si nič nové nekúpil.
Presne tak.
Aj som si hovoril, že máte nosy iné trošku.
Áno, ale väčšinou nás rozoznali podľa uši, teda mne odstávajú uši, tak podľa
aj,
toho nás...
Michal, aj tebe trošku.
Ďakujem.
Ale mne odstávali viac, ja som to časom trošku skorigoval šitím. Takže už mi tak neodstávajú.
Šitím?
No dá som si ich prišiť.
Máš prišité uši?
No ale zase to povolilo, to asi tak.
A čo to je, tak asi suchý zip, ne?
To má také cvoky, ale už to... nefunguje.
To je inak zaujímavá informácia, že to treba asi prešívať potom.
Asi áno, som sa na to vykašľal. Mal som vlastne dvakrát si to prešiť. Mm. A už tretíkrát sa mi nechce.
Nie, ale to je milé. Aj ty už chápeš, asi aj keď fotíš objekty, že čím je človek áno, zaujímavejší.
Ja som to potom aj olutoval, že keď som sa vlastne zrazu po tých rokoch, čo som žil s tými odstávajúcimi ušami, a zrazu som sa videl takto, tak som videl, že to nie som ja. Uh-huh. Takže som bol rád, že to ucho, čo mi odstalo,
sa vrátilo.
Tak vrátilo. A predsa len som si to dal ešte raz, nech je to takisto ako to druhé. A opäť sa to vrátilo. Ale už nie tak, ako to bolo. Takže je teraz to v poriadku.
A teda keď sa bavíme o tom vašom dvojčkovstve, a niekde ste to využili, že sa podobáte?
Využili sme to. Lukáš raz, vlastne tá základná umelecká škola, ktorú navštevoval, ktorú je bol absolvent, bola nejaké partnerská s nejakým mestom na Morave. Uh-huh. Tam bola výstava.
Áno.
Výstava prác absolventov. A to mi brat volá, že počuť, bude výstava prác absolventov z Zúšky, ja tam nemôžem ísť, chod tam. Mm-hmm. Že, ale, že ja som není ty, že nie, že to oni nespoznajú, že to vôbec to nerieš, to len prídeš. Že dobre, že tak idem. Tak som tam prišiel, meškal som.
Koľko ste mali rokov? Čo to bolo?
No, neviem.
20.
Môže 20 rokov. Mm-hmm. Nedávno. Čiže prišiel som tam a meškal som, bohužiaľ, a jak prichádzam, otváram tie dvere, vchádzam do takej veľkej sály, tam bolo kopec ľudí takto nastúpených a bola tam Lukášová učiteľka základnej školy a vítam medzi nami Lukáša Kimličku, tak som si potlesk vychutnal. A bol som zmetený, nevedel som čo s tým, ale neskôr teda pani učiteľka to dala na spravú mieru a povedala, že nože, bohužiaľ, Lukáš dneska nemohol, je tu namiesto neho brat a ľudia, nevadí, môžeme si s ním spraviť fotku, tak som si užil svojich 15-20 minút slávy.
Dobre, a bolo to príjemné?
Bolo.
No, vidíš?
No to sú tie príjemné, sa zastavujú tie nepríjemné, keď jeho opití kamaráti za mnou prídu, že až nazdar, Michal. A takým ťažko vysvetlí, že ja nie som Michal, lebo oni ma tam vidia, že tam som, ale už nevedia pochopiť, že to nie som Michal, ale som jeho brat.
Lebo sú opití, alebo nemajú informáciu, že má dvojičku?
No, ja si myslím, že oboje.
Ale máš aj triezvých kamarátov?
Asi áno.
Tých menej stretávaš. Myslím, že... A teraz si nevieš rýchlo spomenúť.
Ani oni si to nepamätajú.
Dobre, ale napríklad, keď ste chodili do školy, vy ste chodili do jednej triedy?
Áno. My sme do jednej triedy chodili, ale tam sme niekedy, keď vlastne učiteľ ide vyvolať niekoho, že kto ide k tabuli sa skúšať, tak človek trpí raz, lebo čaká, aké priezvisko sa povie, lenže my sme trpeli dvakrát. Mm-hmm. Učiteľ povedal Kimlička k tabuli a my sme boli ticho. Tak vtedy až niekto povedal učiteľke, no ale musíte povedať ešte ktorý, však oni sú dvaja. No tak, takže sme druhýkrát trpli, či to bude Lukáš alebo Michal.
A vždy išiel ten, čo mal?
Ten, koho vyvolal, to si sme zdrgli do seba, ak sme boli vedľa seba, že chod ty.
Že nedalo sa to urobiť tak, že ste sa každý naučili iba polku učiva a potom išiel, že rozlišovali vás? Nie.
To sa, oni učiteľa nás rozlišovali, že oni vedeli, že ktorý je ktorý. A hlavne my sme ani vedľa potom seba už nesedeli, lebo my sa stále bili alebo hádali, takže nás vždycky rozsadili.
A mali ste spoločnú izbu?
My sme mali spoločnú detskú izbu, ja si máme tam vlastne aj stôl, sme mali taký veľký, jedna polovica bola moja, a druhá polovica bola jeho. A ja som to vždy mal tak pekne upratané, on nie. A ja si pamätám, že keď už niečo presahovalo tú čiaru, tak som to vlastne tak vyšmaril, že teda tu je hranica.
On tam normálne čiaru akože naozaj nakreslil. Teda, že pozor, tu už je tá hranica.
A nedalo sa to pekne posunúť, to musíš demonstratívne zhodiť na zem.
Tak aby si to všimol.
Aby si to zapamätal. A bolo také, že mami, Lukáš, mami, Michal? Že také...
To nie, to sme nie. Si skôr vedeli medzi sebou už vydiskutovať.
My sme sa skôr pobili potom, alebo... Byli sme sa ako malé deti.
A nie veľa.
Tak ja si pamätám niečo iné.
A keď sa teraz na to pozrieme, teraz tak z toho pohľadu vášho vzťahu, že keď je ten moment, keď je pre vás ten druhý, ten najbližší? Je také niečo?
Tým, že ja som, aspoň to tak ja vnímam viac ten technickejší typ, tak brat mi volá napríklad, keď niečo na aute potrebuje na počítači alebo podobne, alebo potrebuje prezuť gumy, že prídem, za tebou prezuješ mi gumy na aute, proste tak, takéto veci riešim v jeho prípade ja.
A on zase, keď potrebuje požičať oblek alebo topánky alebo niečo, tak zase volá on mne.
Čo Lukáš má, ja nemám, je napríklad tá kreatívnosť. Ja, keď som skúšal niečo fotiť, a či už teda išlo o ľudí niekedy, nejakú svadbu a podobne, tak som to nevedel tomu dať taký nápad, ako vie on. Že v tomto on je určite kreatívnejší. Ja skôr tú fotku som vedel spraviť dobre po technickej stránke, ale už obsahovo, že toto je on kreatívnejší.
Keby to bola svadba dvoch bicyklov, tak...
Bez problémov.
Tam by zrazu prišli nápady, zrazu by tam prišla emócia. Ale vy ste obaja aj zberatelia. Že zaujímavé je, že nejaké veci máte podobné, ale v tej podobnosti je to úplne odlišné. A ty zbieraš gitary. Koľko ich máš?
Momentálne 6, 7 je objednaná, čakám na ňu už asi 3/4 roka, lebo to je taká špeciálna edícia, že je vypredaná.
No, to je pre mňa fascinujúce, že máš niečo, čo sa dá používať, ako keby niekto zbieral vázy napríklad, ktoré zbieraš ty. Hej?
Áno,
to sú ale špeciálne vázy.
To sú vázy, áno, ktoré sú zo 70. 80. rokov. Je to hutné sklo, ktoré sa vyrábalo v Československu. A ja som to začal zbierať, myslím, v období, ako prišla korona. Tak a celkom sa mi to rýchlo rozrastlo.
Máš zbierka. Ich?
Mám ich okolo 70. To nie je tak, že by som to bezhlavo teraz nakupoval, ale ja som si postupne začal o tom aj čítať. Už som vedel, ktoré sklárne to vyrobili, akí sú autori tých vás, ako sa volujú tie jednotlivé kolekcie. No ale som si tak trošku sám sebe ublížil tým, že som to začal propagovať na tých sociálnych sieťach.
A teraz ti všetci posielajú vázy.
No aj to sa mi stalo, ale už to všetci vykúpili.
Mm-hmm. A vlastne stúpla, aj začali zbierať.
Začali zbierať a začali s tým aj robiť nejaký biznis. Takže narastla tomu aj cena, už sú drahšie tie vázy. Dobre pre mňa, lebo už ich všetky doma mám. Takže vlastne mne sa zvýšila cena tej zbierky. Ale na druhej strane, keď si chcem kúpiť nejakú, tak už je drahšie, ako keď som to začínal kúpiť.
Čiže dá sa povedať, že v Malackách je aktuálne najväčšia zbierka váz z hutného skla na svete možno?
Na svete neviem, ale v Malackách určite. Pleme okay. Na Záhori určite.
Na Záhori. Inak akože tam sa dá mať nejaké prvenstvá určite. A prečo vlastne žiješ v Malackách?
Vlastne naša mama, celá strana z mami, teda od mami žije v Malackách. Ja som si tam kúpil byt ešte ako študent a keď prišiel COVID, ja som ten byt chcel, žila tam moja babka, ktorá tam už teda nežije, lebo teda už nežije, a ja som ten byt chcel prenajať, začal som si ho prerábať a chcel som iba, že to vymalujem, kúpim tam nejaký lacný nábytok, ale zrazu som začal búrať steny, meniť podlahy, robiť nábytok na mieru a si hovorím, že teraz mi to tu zničia nejakí záhoráci, tak to asi nie.
Zahrať si tým povestný.
Dobre, si tak poviem tam skúsiť bývať a zatiaľ som to neolutoval, býva sa mi tam veľmi dobre.
A máš to aj blízko relatívne do Prahy, kde najviac asi teraz fotíš. A v Prahe je lepšie, ako čo sa týka takýchto pracovných?
No, čo sa týka týchto pracovných, určite áno, tým, že tam je viacej modných magazínov, aj sa tam robia také tie väčšie produkcie, čo sa týka fotenia, aj natáčania. Všetci idú do tej Prahy, aj to zázemie je tam lepšie, takže je tam toho viac.
Dobre, a teraz tvoj taký kariérny smer je aký? Že Praha a ideme ďalej, potom Paríž, a potom... Alebo tie Malacky sú naozaj stále ten základ tvojho bytia?
Dajme tomu, že Paríž-Malacky.
Paríž-Malacky. Priama linka.
Nie. Ja som nikdy nemal také vysoké ambície prehnané, že budem niekde v Paríži fotiť pre veľké modné domy. Ja som spokojný, že robím prácu, ktorá ma baví a že ma vlastne aj živí. A ak to bude takto aj naďalej niekoľko rokov do dôchodku, tak budem spokojný.
OK. A ty v rámci svojho cyklistického nadšenia máš nejaké plány?
Sú nejaké akcie cyklistické, ktoré by som si chcel ešte absolvovať, nejaké rôzne preteky a podobne, ale nie teda s ambíciou nejakou, že o umiestnení, ale skôr teda vyslovene si to absolvovať. A čo sa týka toho svetu cyklistiky celkovo, tak s tým, že som pred rokom a pol s kamarátom rozbil nejaký servis bicyklov, tak v tomto by sme chceli ešte teda pokračovať.
Povedz nám, prosím ťa, teraz je už cyklistická sezóna. Povedz, prosím ťa, že čo robia ľudia zle, ako zle ošetrujú bicykel. Nech máme z toho servisné okienko.
No, ľudia prídu s bicyklom, ktorý je krásne vyumývaný, povedia, že sa on starajú. Starajú sa v tom zmysle, že teda ho vyvapkujú. On je naozaj takto navonok krásny, čistý, ale potom, keď my to rozoberáme, tak zistíme, že vo všetkých tých ložiskách je ešte voda, hrdza, žiadne mazivo. Čiže nedávajú tomu primeranú, teda respektíve správnu opatieru, čiže...
To je niečo
vyhrázne. Radšej to prineste k nám.
To sa zle počúva, toto Lukáš, však... A keď sa ľudia fotia, tak sa zle tvária, však?
Áno.
Lebo tie základné pózy sú, to je, ty vždy hovoríš, bradu hore, potvor ústa, nádych, výdych. To je vidno na fotke, ako človek dýcha?
Je to vidno. Je taký viac uvoľnený, aj keď vlastne tak vydýchne, je to taká iná emócia.
Aha. Takže by mali
aj z toho výrazu je to vidno, že nie je taký zaťatý.
Mali by ľudia vydýchovať na fotkách?
Mali by dýchať určite. A musia byť uvoľnení. Nemôžu byť takí strnulí, ale samozrejme, mňa keď fotia, pre mňa to veľmi nepríjemné, ja sám som strnulý. Mm-hmm. Takže ja sa viem cítiť aj do tej druhej strany a viem tak uvoľniť tú atmosféru, aby sa cítili v pohode.
Ale ty si, dá sa povedať, že si taký, že lenivejší, alebo zvykneš viac meškať, pretože túto pán sa narodil 20 minút skôr. Mm-hmm. Takže čo si tam tých 20 minút ešte robil?
To sa treba spýtať našej mami, ale ja si myslím, že som si to chcel užiť chvíľu aj sám.
Dámy a páni, Kimlička nie je len jeden, ale sú dvaja, Michal a Lukáš. Ďakujeme veľmi pekne.
Tieto podcasty vznikli aj vďaka podpore našich partnerov, spoločnosťam Wood & Company, Potraviny Jeme a SPP. Ďalšie diely nájdete na našom webe www.trochuinak.com alebo vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách. Ďakujeme za to, že nás sledujete a aj počúvate. Vaša Adela.